Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Krásný podvečer vám přeje Soně Weizenbachrová. Vítejte u poradny určené zahrádkářům a drobným pěstitelům. Pozvání tentokrát přijal zahradník Václav Tolar. Jestli se ho chcete na něco zeptat, pište na 605 55 48 SMSky anebo volejte na pevnou linku 221 554 222. A už to někdo učinil. Dobrý podvečer, vítejte ve vysílání.
Dobrý podvečer, tady posluchač Jirka z Plzně. Já bych se chtěl vašeho hosta zeptat, co je příčinou nedozrání velkoplodé ostružiny černé. Keř je obalen plody, ale jsou stále červené a obávám se, že už to asi nedozraje vzhledem k počasí. Přitom sluníčko bylo letos hojně, takže jestli by mi řekl, kde se stala chyba. Děkuji a budu poslouchat.
My děkujeme za zavolání, mějte se pěkně, naslyšenou.
Ona, tato velkoplodá ostružina, potřebuje dlouhé zrací období. A v našich podmínkách se občas stane, že to období není dostatečně dlouhé, aby nám to dozrálo. Příště bych doporučil tu ostružinu ještě pohnojit hnojivem, které obsahuje fosfor, aby se to dozrávání a případná i násada plodů na ten příští rok zvýraznila.
A myslíte tedy, že je malá pravděpodobnost, že ty ostružiny ještě dozrají?
Záleží, jaké teďko bude počasí. Slibují na víkend, že se má se oteplit kolem 20 stupňů. Pokud by to nějakou delší dobu vydrželo, tak věřím tomu, že ještě může dojít k dozrání těch plodů. Ne asi většiny, ale části určitě.
Bude to i příhodné počasí pro nejrůznější práce na zahradě, takže do čeho bychom se měli pustit teď v říjnu?
Tak co se týká okrasné zahrady, tam je důležitá péče jak o samostatné ty rostliny, tak i třeba o trávníky, pokud někdo má ty takzvané anglické nebo pěstěné trávníky. Důležité je při těch vyšších teplotách na těch 12 stupňů Celsia provést postřik proti houbovým chorobám na trávníku, které se nám tam potom přes zimu vytváří. Je to způsobené sněhovou pokrývkou. Pokud je dlouhodobější, tak těch plísní se tam samozřejmě vytvoří víc. Proto teda doporučuji tento víkend, případně i následující, pokud ta teplota bude nad těch 12 stupňů, postříkat fungicidním přípravkem, aby jsme ty plísně v zimě omezili. Důležité je dále podzimní hnojení, to znamená hnojiva s obsahem draslíku, aby nám ty buněční pletiva trav, ale i ostatních rostlin vyzrály a byly potom odolnější vůči třeba holomrazům nebo silným dlouhodobým mrazům.
Spadané listí z trávníku hrabat, nehrabat?
Určitě hrabat.
A důvod?
Důvod, na těch listech můžou být různé choroby, škůdci, potřebujeme to odstranit. Buď pokud máme kompost, tak můžeme kompostovat, kromě teda listů ořešáku, ten samozřejmě do kompostu nepatří. Ten pryč, spálit do popelnice.
Někdo doporučuje trávník provzdušnit ještě před zimou, někdo říká, že to trávník příliš před zimou poškodí. Jaký je váš názor?
Tak pro vzdušení trávníku ano, mělo by to probíhat dvakrát za rok. První je po zimě, na jaře. Druhé pro vzdušení by mělo probíhat koncem letních prázdnin, přelom srpna září, dejme tomu maximálně do konce září. A je to z toho důvodu, že při tom pro vzdušení dojde jakoby prořezání vrchní vrstvy toho trávníku do hloubky maximálně 5 mm. A ty řezné ranky, tam je důležité, aby se zacelily před tou zimou, jo, aby nám ta řezná ranka, když není zacelená, tak je to vstupní brána pro choroby, škůdce a pak ten trávník je vlastně víc poškozen tou vertikutací, když je pozdě provedena, než aby jsme mu pomohli.
Teď už to tedy necháme na jaro.
Teď už to necháme na jaro.
Říjen je vhodným měsícem pro výsadbu ovocných a okrasných stromů a keřů. Kterých a jak na to?
Co se týká ovocných stromků, v současnosti už je určitá nabídka. Do nabídky nám po 20. říjnu přijdou peckoviny, meruňky, broskvoně, ty ze zákona se nesmí dříve vyorávat. A jinak ta nabídka je velmi široká, ať je to drobné ovoce, jabloně, hrušně a různé speciality. Co se týká výsadby, je dobré zvolit vhodnou odrůdu na dané stanoviště, vybrat stromek, který je zdravotně v pořádku, neměl by mít poškozen kmínek, dobře zapěstovanou korunku, neměl by být z velké části poškozené kořeny.
Můžeme si třeba i založit ještě živý plot?
Určitě. Půda je dobře prohřátá z letního období a obecně pokud budeme zakládat třeba jehličnatý živý plot, tak ty jehličnany nejlépe koření při teplotě kolem 10-11 stupňů Celsia. To znamená, můžeme sázet klidně do poloviny listopadu.
Které okrasné cibuloviny budeme vysazovat?
Co se týká okrasných cibulovin, jsou to různé narcisy, tulipány, to je ta klasika, modřence, sněženky, bledule, všechno to se dá vysazovat.
Uh-huh. Někde jsem četla, že na narcisky už bude brzy pozdě.
Je nejvyšší čas. Hloubka výsadby té cibuloviny by měla být trojnásobek výšky cibule. To znamená, pokud ta cibulka má výšku 2 cm, tak bychom měli vysazovat do hloubky 6 cm pod povrch. Protože ty zimy už nejsou takové jako dřív, nejsou takové mrazy a hlodavci moc nevymrzají, tak doporučuji to dát do plastové děrované nádobky, ty cibuloviny, která nám to z části alespoň ochrání.
Přišel dotaz na ovocné růže. Kamarádka má na zahradě ovocné růže, krásně jí plodí, chtěla bych si je také vysadit. Je lepší odkopek teď na podzim nebo ze semen z jara?
Můžete odkopek teďko na podzim, případně výsev na jaře ze semínek.
Není jedno lepší, jedno horší.
Není.
Se podařit.
Každé má svý, mělo by se podařit.
A obecně růže teď vlastně také vysazujeme na podzim.
Přesně tak. Růže se jak vysazují, tak se dělá i řez před zimou, kdy je zkracujeme, odstraňujeme odkvetlé části a měli bychom výšku těch jednotlivých výhonů nechat mezi 5 až 8 očky.
Zahradník Václav Tolar je hostem v poradně Co vás zajímá rádia vašeho kraje. Pro vaše dotazy je vyhrazena pevná linka 221 554 222 a využít můžete i SMS bránu 605 55 a 48. Napsal nám pan Honza, stříhat nebo nestříhat pnoucí růži? Pokud ano, jak a kdy?
Co se týká řezu u pnoucích růží, provádíme na jaře, kdy se vystřihou staré výhony u země a nechávají se ty mladé. Ten řez se dělá na jaře z toho důvodu, jak už jsme o tom mluvili, obecně u růží, že můžou přijít holomrazy, silné dlouhé mrazy a ty pak poškodí to dřevo hlouběji a je to zbytečný problém. Jo? A pokud by se nám ta ranka nestačila zacelit před zimou, tak zase vstupní brána pro choroby a škůdce. U těch růží na zimu doporučuji buď nakopčit zeminou, aby jsme ochránili ty spodní očka, anebo nakrýt chvojím větvičkami jalovce.
Další dotaz. Prosím, jak se správně sází česnek?
Výsadba česneku by měla probíhat v době, kdy teplota půdy se pohybuje kolem 8 stupňů Celsia. Tato teplota je z toho důvodu, že zem je ještě mírně teplá, to znamená, ten česnek nám stačí zakořenit a z části narůst. A zároveň není tak vysoká, aby v té půdě bylo tolik škodlivých organismů, jak chorob, tak i škůdců. Ta teplota 8 stupňů Celsia je většinou v půdě, samozřejmě podle průběhu roku, ale standardně to bývá druhá polovina října, konec října, začátek listopadu. Česnek nebo sadbu česneku bych doporučoval kupovat ve specializovaných obchodech, zahradních centrech, tam, kde máte jistotu, že jde o kvalitní sadbu, která je mořená právě proti chorobám, houbovým chorobám. Hloubka výsadby by měla být 5 až 7 cm pod úrovní terénu. Někdo doporučuje doporučuje, pokud máte těžší půdu, tak aby byla propustnější, aby ta struktura půdy se zlepšila, tak přidávat bílý křemičitý praný písek.
Někdo čeká na telefonu, takže si prosím vezměte sluchátka a vy se můžete ptát. Dobrý podvečer.
Dobrý večer, tady posluchačka z Jižního Plzeňska. Mám takový dotaz. Pěstuju ze semen olomouckou dlouhou petržel, pěstuji na hrubku, myslím tedy jako na záhonu, ale to prvně mám takovou vošklivou, abych řekla pravdu, nahoře má průměr tak 3,5 cm a je krátká, dolů je takový půlec tak 3-4 cm. Kde jsem udělala chybu?
Jak to probíhalo se zálivkou? Byla pravidelná zálivka?
No, pravidelná nebyla, protože v té době jsme měli málo vody.
Já bych tipoval, že to bude ten problém, protože pokud ta rostlina nebo konkrétně ta petržel by měla dostatek vláhy, tak ten kořen se samozřejmě vytvoří takový, jaký má, to znamená dlouhý a širší. Pokud ta rostlina obecně, ať je to petržel nebo mrkev, tak pokud té vody je míň, tak samozřejmě nemůže vytvořit tolik té hmoty a pak teda se ten kořen buď zkracuje, zavaluje, dělají se tam různé nepravidelné tvary.
Tak jo, děkuji moc.
My děkujeme za zavolání.
Typoval bych to na zálivce.
Typoval bych to na zálivku.
Ano, děkuji.
Jo, spravidelnit.
Hezký večer, naslyšenou. A už posloucháme vás, dobrý podvečer.
Dobrý podvečer, posluchačka Toska. Já jsem se prosím chtěl zeptat, pěstuju brambory a mám tam hodně drátosti, jak by se tomu dalo zabránit?
Jak velká je ta plocha, kde pěstujete?
No, to je takových 100 metrů na 30, tak no.
Jo, to je poměrně velký. Může se, abyste se zbavil toho drátovce, tak použít dusíkaté vápno, ale ta plocha je poměrně veliká na to, abyste to tam zapravil, to jde, ale potom, abyste to potáhnul černým igelitem, aby ten přípravek mohl účinkovat a tu půdu vám ozdravil. Nevím úplně, jestli je to ve vaší moci.
Dusíkaté
vápno, to je dezinfekční přípravek, který se používá zejména do skleníku, ale dá se používat i na volnou pěstební plochu. Důležité je po té aplikaci toho dusíkatého vápna na tu půdu to mírně zahrábnout, nějakých 5-7 cm hrabičkami, ale to těžko budete dělat na té vaší ploše, co máte. Tam spíš se bude jednat o nějakou techniku a pak je důležité... Pak je důležité tam natáhnout černý igelit. To je z toho důvodu, aby když se tam uvolňuje ten kyanid, který vlastně ničí ty choroboplodné zárodky a škůdce, tak aby nám nevyprchal do ovzduší, ale aby se udržel v té půdě a vydezinfikoval ji. A po 3 týdnech toho působení se ten igelit odstraní, ta půda se nechá vydýchat a můžete sázet.
Tak jo, děkuji vám moc za radu, mějte se krásně.
Děkujeme za dotaz. Naslyšenou. Výsadba tulipánů je termínově podobná jako u česneku. Mělo by smysl je také mořit jako česnek?
Myslím si, že to tam není důležité. Ty tulipány netrpí těmi houbovými chorobami tak jako sobový česnek.
A ještě jednou tulipány. Jak je to s tulipány, které nemají žádnou slupku, jsou jak holátka? Zasadila jsem, porostou. Proč je tomu tak? Ještě se to nestalo.
Tulipány vám normálně vyrostou jako ty, které mají slupku. Stává se to při třídění na různých těch strojích, při balení a při transportu. Takže nevadí, že slupka opadla. Pokud ta cibulka není poškozená, tak ji bez problémů vysaďte a tulipány vám vyrostou.
Přežijí meruňka a broskvoň, když se teprve budou sázet?
Přežijí. Je důležité dbát na správnou výsadbu, ať se to týká umístění, to znamená stanoviště, ale i hloubky výsadby těchto peckovin.
Na vlnách rádia vašeho kraje vysíláme zahrádkářskou poradnu, ve které je hostem zahradník Václav Tolar. Své dotazy můžete směrovat v podobě SMS-ek na číslo 605 55 48 a také můžete zavolat na pevnou linku 221 554 222. Teď už předávám slovo posluchačce, která se dovolala už před chvílí. Dobrý podvečer.
Dobrý večer.
Povídejte.
Tak já bych se chtěla zeptat, jako už jsem měla třetí citrovník, Pořád říkají, jak je to jednoduchý, ale ono mi to udělá stejnou vadu, jako že krásně zelený jsou a najednou začnou opadávat, žloutnout a opadávat to listí.
Dobrý večer. Já se přiznám, že nejsem citronář, jako třeba pan Reichl, který sem chodí do poradny taky. Zkusím na to nějak odpovědět. Myslím si, že případně nebude špatný se zeptat i jeho, protože on ty zkušenosti s tím má přímo praktický. Ten citrus vy si koupíte v obchodě, předpokládám někde, nebo v zahradnictví?
Jo, už je to roubovaný.
Tak. A tak, ten nákup probíhá jaro, léto, podzim, zima. Kdy to kupujete?
Na jaře. Tyhle byly na jaře.
Na jaře. Při tom transportu je to nějak chráněný, protože ty citrusy jsou trošku choulostivější, třeba na nějaký silný studený vítr při transportu. Ptám se, jo, abych zjistil tu příčinu.
Jo, no většinou ho mám zabalený teda v
papíru.
Zabalený.
Na jaký to stanoviště ho potom dáte doma?
Na okno.
Na okno. Na to okno svítí slunčko celý den, nebo je tam polos?
Ne, vůbec.
Vůbec nesvítí. Jak se zálivkou to máte? Zaléváte pravidelně jednou za týden, jednou za měsíc?
No, tak jednou za týden nebo i dvakrát.
Dvakrát, podle toho, jak vysychá ten substrát, jo? To znamená, sáhnete si, aby byl mírně vlhkej. A nějaký hnojivý látky nebo hnojivo tam přidáváte do té zálivky nebo přímo ho jakoby hnojíte na listy nějakým postřikem?
Ne, jako v obchodě mi poradili, abych ho přesadila, tak jsem si koupila přímo tu zem.
Ten substrát na citrusy, ano,
jo.
Ano.
Jo.
Ale hnojivo už se žádné nepřidává. Nebo vy nepřidáváte.
Ne.
Ono by to chtělo, ne. Protože já si myslím, že to může být jedna z příčin, uvidíte, co vám na to případně řekne pan Reichl, protože ty rostliny v těch školkách nebo tam, kde je produkujou, tak se snaží, aby ta rostlina vypadala pěkně. To znamená, aby měla velký list, ten list, aby byl sytě zelený nebo tmavě zelený, protože má dostatek živin, aby to prostě narostlo a bylo to dobře prodejný. A vy, když ho přinesete domů, přesadíte, tak ten substrát je vyhnojen na určitou dobu, většinou to bývá 4 až 6 týdnů a poté už ty hnojivé látky tam nejsou. Jednak je vyplavíte tou zálivkou a jednak prostě ta rostlina je vytáhne. A pak už nemá jakoby z čeho moc fungovat. To znamená, ona si to bere tu výživu sama ze sebe, to znamená, začne propouštět ty listy. Ty listy začnou žloutnout a jestli třeba na tom listu ještě vidět žilnatina, která je tmavší a okolí toho listu je světlé, buď světle zelen nebo dožlutá, tak je to příčina toho, že prostě to nemá hnojivo. Jo, jestli jste si všimla na tom listu, když opadával nebo když zesvětlal, ta žilnatina, co tam je v tom listu, tak ta je tam tmavší, nebo v okolí té žilnatiny je ten list tmavší a směrem ven je světlejší?
No, je to tmavší, ty žíly.
U té žilnatiny je to, ten list je tmavší a okraje jsou světlejší. Tak to si myslím, že je ta příčina toho, že to opadává a moc nefunguje. Jo, to znamená pravidelně hnojit jednou za 14 dní by se do zálivky mělo přidávat hnojivo, přímo zase na citrusy, anebo pokud chcete, aby ten příjem těch hnojivých látek a těch živin byl rychlejší, tak si to můžete rozdělat do nějakého malinkého postřikovače a ten list prostě stříknout tím. A tím pádem ty živiny se do toho citroňku dostanou daleko rychleji než kořenovým systémem.
Jo, tak to bude ono, no. Když ho koupím, je krásný. No.
A oni oni opravdu pečujou, jo? Aby vy jste zaplatila ty peníze za to, tak musíte koupit něco hezkýho. Jo? Proto to má ty ideální podmínky, jak teplotu, vzdušnou vlhkost, pravidelnou zálivku a pravidelnou dodávku živin.
Jo. A jak teda přej zimu? Co chce přej zimu ten citrovník?
Přej zimu. Chtěl by světlý stanoviště, chtěl by chladnější stanoviště, když ho dáte do teploty mezi 7-10 stupni, myslím si, že je ideální. Zálivka by se měla omezit, zase záleží, jak vysychá ten substrát, jak hodně vysychavý je, kolik rašelin je tam použitých, ale myslím si, jednou za 14, možná jednou za 3 týdny mírná zálivka stačí a přes zimu se nehnojí moc. nebo skoro vůbec. Jo? Potřebujeme ho nechat trošičku odpočnout. A z jara, konec února, přesadit substrát po 14 dnech, hnojivo a už to jede.
Zase hnojivo. Jo, tak to bude ono.
Jo, myslím si, že jo, ověřte u pana Rajšla.
Tak ať se daří vám i citroníku. Mějte se moc pěkně.
Tak jo, děkuju.
Naslyšenou.
Naschledanou.
Proč listí z ořežáků se nemá kompostovat? Slyšela jsem, že to lze. Tak jak to je?
Listy ořešáku nekompostovat, oni obsahují velké množství škodlivých látek, které by se potom do toho kompostu uvolnili a ten kompost by byl nevhodný pro pěstování jakýchkoliv rostlin. Listy ořešáku do kompostu ne. Vyhodit, spálit, pryč s nimi.
A ještě jednou kompost. Je vhodné do kompostu dávat kromě posekané trávy, bioodpadu z domácnosti i piliny, odpad z pořezaných stromů, kůru, jehličí a podobně?
Myslím si, že piliny asi by tam mohly přijít. Co se týká kůry, já bych s tím byl opatrný, asi bych to tam nedával. V poslední době se nám poměrně rozmnožil líkožrout. Neříkám, že zrovna žije na kůře, on žere líko, ale samozřejmě na té kůře se může taky nějaký vyskytnout. Nedoporučuji, abyste si ho nezavlíkli na zahrádku.
Přečtu další SMS dotaz. Jak teď zazimovat, zastříhávat oleandr v nádobě a kdy zastříhávat popínavé takzvané psí víno?
U oleandru je to podobné se stanovištěm jako u citrusu, o kterém jsme mluvili před chviličkou. Měl by se zazimovat na světlém chladném stanovišti, teplota ta samá 7-10 stupňů Celsia. Zálivka pravidelná, ale omezit ji jednou za 14 dní, za 3 týdny, záleží podle velikosti té rostliny, podle toho, v jakém substrátu nebo zemině je vysazen. A co se týká střihu, odstřihnout teď odkvetlé části nebo ještě kvetoucí, tak jak mě dokvetou, tak to odstřihnout, aby nám oleandr nevytvářel zbytečně semena a nevysiloval se. A na jaře potom provést řez zmlazující, aby nám se vytvořily nové výhony.
A pokud jde o to psí víno?
Psí víno na podzim bych nestřihal. Není k tomu důvod. Jednak je nejkrásnější, protože se nám krásně vybarví do karmínově červené barvy a tu zahradu nám na podzim pěkně rozveselí. Střih na jaře.
Jakou byste mi doporučil višni? Další dotaz.
Co se týká višní, velmi dobré odrůdy jsou fanal, morelefeuer a nebo nějaká z těch maďarských.
Koupila jsem v obchodním řetězci 75 hlíz mečíků. Na internetu byla rada, že ideální rozestupy jsou, když vložím hlízu do futrálu od vajec, dolík vyplnit zeminou, přikryté další vrstvou země. Krabička se rozloží a bude z ní hnojivo. Vykvetly 3 kusy.
Já se obávám, že ta krabička se nestačila rozložit. Příště bych si udělal otvory kolíkem od sebe v určité vzdálenosti, pokud paní věří tomu, co je na internetu, tak změřit krabičku od vajec a udělat kolíky díry a tam dát ty cibulky, ale do krabičky bych to nedával.
Vezměte si sluchátka, někdo nám telefonuje, dobrý podvečer.
Jo, dobrý podvečer, tady je posluchačka z Holíšova. Já bych měla takový dotaz. Já jsem měla ve vrhlíku na zahradě smrček, který jsem zachránila, někde jsem ho zachránila a měla jsem ho dost dlouho pořád jako ve vrhlíku, ale to jsem ho teda dala ven na zahradu, no a on, ty spodní větvičky mi začaly jako žloutnout, to jehličí, jo. Tak se bojím, jestli mi neuschne teda ten smrček, no.
A ty větvičky nebo ty jehlice na těch spodních větvičkách žloutnou od špiček směrem ke kmínku toho stromku nebo žloutnou uprostřed toho kmínku?
No, jako okraje jsou pořád ještě zelený. Myslíte ty větvičky?
Ano, ano, ano. Jestli to postupuje to...
No.
Jestli to žloutnutí postupuje od špičky směrem jakoby ke kmínku do středu té rostliny, nebo jestli to žloutne v tom středu.
Aha, Aha, je, vidíte, a já teda teď už jsem zase doma v Holíšově a ten zahradu mám v ozračíně. Takže, no...
Tak já vám řeknu, co se při každém tom procesu děje. Pokud obecně u jehličnanů, ať je to jedlička, borovička, smrček, pokud nám začínají žloutnout, zasychat jehlice od špiček těch výhonů směrem ke kmínku, tak je tam problém buď s vodou, vody moc, vody málo, anebo tam může být nějaká choroba. Pokud dochází v jarním a podzimním období k takovému žloutnutí a prosychání u prostřed, to znamená u kmene, a nepostupuje to ve velké míře po celé rostlině, tak je to přirozená fyziologie té rostliny. Ona propouští část jehlic, protože jí narostly zase nový. Ona je obměňuje. Jo, aby jsme ten opad trošičku, aby jsme mu trošičku zabránili, tak se používá takzvaná hořká sůl, která buď je v kapalné nebo v krystalické formě, buď tu krystalickou posypete na půdu, kde je kořenový systém té rostliny. Pokud je kapalná, tak dejte do kropáče, promíchejte a zalijte. Jo? A tím to se omezí z části ten propad těch jehlic.
Ještě jednou, já jsem
hořká sůl.
Hořká sůl, jo, normálně se to seženete.
Jo, takhle, jak se to jmenuje, tak to seženete, skoro všude.
Dobře. Hele, dobře, děkuju, věřím vám, tak to vyzkoušíme.
Držíme palce. Mějte se pěkně.
Děkuju, mějte se hezky,
naschledanou. Stále je s námi zahradník Václav Tolár a do zahrádkářské poradny se opět někdo dovolal. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer, tady je Jiřina. Já mám takovou prosbu, otázku. Léta pěstuju maliny a letos ty maliníky udělaly neskutečně dlouhý šlahouny, že měří až skoro některý i 4 metry. Jsou takový poléhavý nějaký. Jestli by mi pan Tolár mohl říct, co se to stalo. Nikdy předtím to takhle dlouhý nebylo.
A ta péče je tam pořád stejná, jako každý rok?
Pořád stejná, jako každý rok.
Já přemýšlím, čím by to mohlo být, jo? Jestli třeba někdo nevzal víc hnojiva, aniž byste o tom věděla a přihodil ho tam, pak samozřejmě...
Ne, to možný není. Ne, obhospodařuju sama.
Sama obhospodařujete. Nedokážu vysvětlit, zkusím dohledat a případně příště bych vám na to odpověděl.
Dobře, já vám moc děkuju.
Nemáte zač.
Mějte se pěkně, děkujeme za zajímavý dotaz, budeme pátrat, naslyšenou. A ještě jeden dotaz bychom přes telefon mohli stihnout. Dobrý podvečer.
Dobrý večer, ráda bych se zeptala na mšice, na nati v mrkvi. Jsou potom ty... mrkve vlastní jsou nějak toxický, anebo dají se použít?
Dají se použít. Můžete. Dobře. Takhle, vy provádíte nějaký postřik proti těm šicím?
Ne, vůbec ne. Já předpokládám, mám to teda poprvé a předpokládám, že se to stalo tím, že jsem zalívala chladnější vodou v období horka.
Může být, jinak existují samozřejmě přípravky, které mají krátkou ochranou lhůtu proti těm šicím, takže po tom postřiku dodržíte počet těch dnů, co se to nesmí používat, a pak je to bez problému, jo? Nezůstanou tam žádná rezidua, takže z toho strach mít nemusíte.
Takže můžu tu mrkev normálně použít, nic se nestane.
Můžete.
Děkuji pěkně. Naschledanou.
My děkujeme za zavolání, naslyšenou. A ještě musíme probrat několik SMSek. Kdy a v jaké formě dodat ořešákům vápník na tvorbu skořápek?
Ta forma ve formě buď to prášku, anebo drobných granulí. Dodává se to v jarním období. Provedeme zálivku, aby to vápno se nám dostalo do půdy ke kořenům.
V jaké teplotě by měly být přes zimu hlízy jiřinek?
Ta teplota by měla být nízká, kolem 5 stupňů Celsia.
Která zelenina vydrží na zahradě i přes mrazíky?
Přes brazíky vydrží určitě špenát, růžičková kapusta, kadeřávek, všechno ve většině případů jsou to z rodu kapustovitých.
Uvnitř černé vlašské ořechy. Může za to sucho? Loni byly ořechy dobré.
Sucho za to může.
Je to opravdu
může to být s tím způsobené.
Zcvrklé a zahnědlé plody švestek. Jaká je to nemoc?
Nevím, jak vypadá ta švestka vevnitř. Pokud má kresbu, takový prstence nebo kruhy na petce, tak by to mohla být šárka. To znamená virové onemocnění.
Jaký máte názor na velké kompostery na zahradách? Na Rokycansku budou od města dávat dotace, prý nepáchnou. U nás mají sousedé malé, ale páchnou a mají fůru mušek všeho druhu.
U těch velkých to bude obdobné, záleží samozřejmě, co kompostujete.
Ještě můžeme ostříhat ostružiník? Nejsem si jistá, jestli už to tady nezaznělo, ale pro jistotu.
Můžete zkrátit výhony, ale ne ve velké míře a hlavně řez potom provést na jaře.
Je skutečně dobré pohnojit záhon, kde budou brambory, popelem ze dřeva?
Pohnojit můžete, mírně zlepšíte strukturu půdy. Myslím si, že významný vliv na plození těch hlíz to mít nebude.
Jsou některé rostliny, které je před mrazem lepší chránit chvojím než textilí?
Je to o názoru. Myslím si, že třeba zabalovat růže do textilie, které mají hodně a velkých trnů, je problematické. Tam bych asi určitě dával přednost chvojí. Na druhou stranu rostliny, které mají nějakou korunku a vysoký kmínek, tak těžko budete celý obalovat chvojím. Tak tam zase doporučuji určitě textilii.
A poslední dotaz, jak přezimovat muškáty?
Otázka je, jestli je chceme zimovat, protože je to poměrně náročné, musíme mít vhodné stanoviště, zase mělo by být světlo, chladno, zálivka omezená, obdobně jako u oleandru. Měli bychom kontrolovat, jestli nám tam nenapadly mšice, molice, svilušky, třásněnky, to je třeba, a případně provést postřik. A na jaře potom přesadit do nového substrátu vyhnojeného zalévat. Když se na to podíváme, kolik je to práce a času, tak je třeba si položit otázku, jestli není lepší ty muškáty na podzim, kdy už nám skončí ta radost z toho kvetení, vyhodit a na jaře si nekoupit nové sazenice. Zdravé, bez škůdců, bez chorob.
Tak na všechny dotazy jsme odpověděli. Zahrádkářská poradna právě teď končí. Za účast v ní děkuji jednak zahradníkovi Václavu Tolarovi. Mějte se pěkně, budeme se těšit na slyšenou.
Díky, nashledanou.
A jednak také vám všem u rádia. Zítra se uslyšíme v lékařské poradně. Tématem budou potíže se zrakem, onemocnění očí. Krásný večer vám přeje a na slyšenou se těší Soňa Weizenbachová.